ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਹਮਰਾ ਪਰਮ ਗਿਆ ਪਾਉ ਪਾਗਾ ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਰਹਾਓ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ
ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈ ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਲ ਸਕੇਲਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ ਕਥਨੀ ਕਹਿ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਸਭ ਕਥ ਕਥ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਕਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਕਿੰਚਿਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹ ਹਰ ਲੀਨੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਿਲਿਓ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਗਮ ਦੂਧ ਕੇ ਠਾਟਾ ਸਮੁੰਦ ਬਿਲੋਵਨ ਕੋ ਮਾਟਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਬਿਲੋਵਨ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂ ਮੇਟੈ ਗੋ ਛਾਛ ਤੁਹਾਰੀ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰਸ ਪਤਾਰਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾਓ ਤੇਰੇ ਗਲਹਿ ਤੌਕ ਪਗ ਬੇਰੀ ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਰਮਈਆ ਫੇਰੀ ਤੂੰ ਅਜਹੁ ਨਾ ਚੇਤਸ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਜਮ ਬਪਰੀ ਹੈ ਹੇਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰੀ ਕਿਆ ਚੇਰੀ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ਜਿਤ ਲਾਈ ਤਿਤ ਲਾਗੀ ਚੇਰੀ ਤੈ ਸੁਮਤ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਤੇ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਲੀਕ ਮਿਟਾਈ ਸੋ ਰਸ ਕਬੀਰੈ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਹ ਬਾਜ ਨਾ ਜੀਆ ਜਾਈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਗਾਈ ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਹੀ ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਐ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਜ ਨਿਰਖਤ ਗਤ ਵਿਵਹਾਰਾ ਰਹਾਓ ਕਸ ਕੁੰਕਮ ਚੰਦਨ ਗਾਰਿਆ ਬਿਨ ਨੈਨਹ ਜਗਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਇਕ ਜਾਇਆ ਬਿਨ ਠਾਹਰ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ ਜਾਚਕ ਜਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਸੋ ਦੀਆ ਨਾ ਜਾਈ ਖਾਇਆ ਛੋਡਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੂਕਾ ਔਰਨ ਪਹਿਜਾਨਾ ਚੂਕਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਣੈ ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭੇਟਤ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਐ ਪੜੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਹੈ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ ਰਹਾਓ ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਈਐ ਇਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਿਰਦੈ ਕਪਟ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠੇ ਕਹਾਂ ਬਿਲੋਵਸ ਪਾਨੀ ਕਾਇਆ ਮਾਂਜਸ ਕੌਣ ਗੁਣਾ ਜੋ ਘਟ ਪੀਤਰ ਹੈ ਮਲਨਾ ਰਹਾਓ ਲੋਕੀ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੀਚਾਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰ ਮੁਰਾਰੀ ਸੋਲਠ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ ਰਹਾਓ ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪਹਿ ਸਵੇਰਾ ਸੰਤਹੋ ਮਨ ਪਵਨੈ ਸੁਖ ਬਨਿਆ ਕਿਛ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਨਿਆ ਰਹਾਓ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ ਜਲ ਮੇਟਿਆ ਉਭਾ ਕਰਿਆ ਕਉ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਭੁਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਯਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ ਰਹਾਓ ਦੋਏ ਸਿਰ ਮਾਂਗੋ ਚੂਨਾ ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ ਅੱਧ ਸਿਰ ਮਾਂਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋ ਵਖਤ ਜਵਾਲੇ ਖਾਟ ਮਾਂਗੋ ਚੌਪਾਈ ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ ਉਪਰ ਕੋ ਮਾਂਗੋ ਖੀਂਦਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਜਨ ਥੀਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੋ ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਬ ਦੇਖਾਂ तब गावा तो जन धीरज पावा। नाद समाए लोरे सतगुर भेट ले देवा रहाओ, जह चिलमिल कार दिसंता तह अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी चमकार बीजुल तही नेरे नाही दूर, निज आत्मे रहया भरपूर, जह अनहत सूर उजारा तह दीपक जले छंछारा, गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहज समानिया। कर चौथा सोरठ। पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पह छान छवाई हो, तो पह दुगनी मजूरी दे हो, मोको बेडी देहो बताई हो, री बाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रहो समाई, हमारे बेडी प्राण अधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जाओ को छान छवावे हो, लोग कुटुंब सब होते तोरे, तो आपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी वर्ण न साकं सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया पूछे कहन न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई जल्द बांध ध्रुव थाप्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी लंक भीखण आप्यो हो। सोरठ कारतीजा। अणमड़िया मंदल बाजै बिन सावन कनहर गाजै, बादल बिन बरखा होई जो तत विचारे कोई, मोको मिलियो राम स्नेही जिह मिले देहे सुदेही रहाओ, मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म पागा गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया, गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया। राग सोरठ। बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही माधवे, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा रहाओ, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया भिखारी, अच्छत राज बिछरुत दुख पाया सो गत पई हमारी, राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया, अनेक कटक जैसे फूल परे अब कहते कह न आया, सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भुगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई, जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम आराधे, माधवे जानत हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ, मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहु बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो तौ ना बिसर्यो पानी, आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा, कह रविदास भगत एक बाढ़ी अब काश्यों कही है, जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही है, दुलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अभिवेके, राजे इंद्र समसर गृह आसन बिन हर भगत कहो केह लेख है, ना बिचार्यो राजा राम को रस जेह रस अन रस बिसर जाही रहाओ, जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं, कहियत आन अचरियत अन कछ समझ न परे अपर माया, कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया, सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके, हर 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 न जपह रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अखर माही, व्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सर नाही, सहज समाध उपाद रहत फुन ਬੜੇ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭੈ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੈ ਤੁਮ ਸਿਉ ਤੋਰ ਕਮਨ ਸਿਉ ਜੋਰ ਹੈ ਰਹਾਓ ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਜਹ ਜਹ ਜਾਓ ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵਾ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟਹਿ ਜਮ ਫਾਸਾ ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸਾ ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ ਰਕਤ ਬੁੰਦ ਕਾ ਗਾਰਾ ਹਾਡ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਬਸੈ ਬਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਰਹਾਓ ਰੱਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੀਵਾ ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੀ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏ ਗੋ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਮੀਨੀ ਪਾਤ ਕਮੀਨੀ ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ ਲੋਕ ਗਠਾਵੈ ਪਨਹੀ ਰਹਾਓ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਤੋਪ ਨਹੀਂ ਰਾਂਬੀ ਠਾਉ ਰੋਪ ਲੋਕ ਗੰਠ ਗੰਠ ਖਰਾ ਬਿਗੂਚਾ ਹੋ ਬਿਨ ਗਾਂਠੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਪੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਮੋਹੇ ਜਮ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮਾ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਕੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੈਨਹ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਹੇ ਬੈਦ ਬਨਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਹਿ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰੀ ਰਹਾਓ ਮਾਥੇ ਪੀਰ ਸਰੀਰ ਜਲਨ ਹੈ ਕਰਕ ਕਰੇਜੇ ਮਾਹੀ ਐਸੀ ਬੇਦਨ ਉਪਜ ਖਰੀ ਪਈ ਵਾਹ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਹੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਤੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ ਰਹਾਓ ਰਸਨਾ ਰਮਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸ਼ਰਮਣਾ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਸੁਖ ਹੋਈ ਕਹੋ ਭੀਖਨ ਦੁਇ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਉ ਡਰਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ ਰਹਾਓ ਅਣਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਸੋਏ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤਰਾਂ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਜਾਉ ਰਹਾਓ ਸਰਬੰਗ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਮ ਰਹਾਂ ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹ ਜਿਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਰਹਾਂ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਿਸ ਆਗੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਰਹਾਓ ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਖ ਚੁੱਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇਕ ਦਮੀ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਤਿਸੈ ਸਰੇਵੋ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਰਹਾਓ ਸਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਜੀਓ ਤੁਮਾਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਵ ਕਹਿਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਰਵਦਗਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੈ ਗਹਿਣਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੈ ਸੋ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟ ਕਮਾਣਾ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਛਤਾਣਾ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੀਐ ਨਾਨਕ किछ सुनिया किछ कही है, पाल रहे हम रहन न पाया, जीवत्या मर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिल लाए, सिरज सवारे साचा सोए, तिस विसर है चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए, रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीने ना पत होए, ता पत रहे राखे जा सोए, जै देखा तहरे असमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीता क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चलना मोहत के ताल, क्या मुह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी महला पहला। नदर करे ता सिमरे आ जाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुरप्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे, फिर काल ना खाए, रहाओ सच सिमरे होवे प्रगाश, ताते बिखिया मह रहे उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो प्रवान, सो सेवक दरगह पावे मान, सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जम ते कैसा डरे, पंडित नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तरे प्यार, ता को पावे मोख द्वार, जाप तप सब ए शब्द है सार। तनासरी महला पहला। जियो तप्त है बारो बार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चखण होए, विण बोले जाने सब सोए, रहाओ जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दिती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सभा कालख दागा दाग, दाग दोष मुह चलिया लाए, दरगह बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखण तेरा नाव, जित लग तरना होर नहीं थाओ, जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्बदा तार। तनासरी महला पहला। चोर सलाहे चीत ना पीजे, जे बदी करे ता तसु ना छीजे, चोर की हामा परे ना कोए, चोर किया चंगा क्यों होए, सुन मन अंधे कुत्ते कूड़ियार, बिन बोले बुझिए सचियार, रहाओ चोर स्वाल्यो चोर स्याणा, खोटे का मुल एक दुगाना, जे साथ रखिए दीजे रलाए, जहां परखिए खोटा होए जाए, जैसा करे सो तैसा पावे, आप बीज आपे ही खावे, जे वड्याइयां आपे खाए, जे ही सुरत तेह राह जाए, जे सौ कूड़ियां कूड़ कबाड़, पावे सब आखव संसार तुद पावे, अति प्रवान नानक जाने जान सुजान। तनासरी महला पहला। काया कागद मन प्रवाना, सिर के लेख न पढ़े आना, दरगह कड़िये तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख, नानक जे विच रुपा होए, खरा खरा आखे सब कोए, रहाओ कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने ओजाड़े का बंद, सो जोगी जो जुगत पिछाने, गुर प्रसादी एको जाने, काजी सो जो उल्टी करे, गुर प्रसादी जीवत मरे, सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, आप तरे सगले कुल तारे, दानश बंद सोई दिल तोवे, मुसलमान सोई मल खोवे, पढ़िया बुझे सो प्रमाण, जिस सिर दरगह का निशान। तनासरी ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਲ ਨਾਹੀ ਜੋਗ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਟਬ ਥਾ ਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਰਹਾਓ ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੈ ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ ਮਗਰ ਪਾਛੈ ਕਛ ਨਾ ਸੂਝੈ ਇਹ ਪਦਮ ਅਲੋ ਖਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਸ਼ ਪਾਖਿਆ ਗਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇਕ ਵਰਨ ਹੋਈ ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਸਾਜ ਪੁਰਾਣ ਸੋਧੈ ਕਰੈ ਬੇਦ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਹੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਹੋ ਹੋਏ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਤਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਓ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਾਮ ਧਨ ਬਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਬਿਖ ਜਾਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲੈ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹਾਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਵਰਤੈ ਤਿਹ ਲੋਏ ਜੋ ਚਾਖੈ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਹਉਮੈ ਮਲ ਧੋਏ ਸਾਚੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਲੋਗ ਤਿਸ ਸਦਾ ਹਰਖ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਸੋਗ ਆਪ ਮੁਕਤ ਅਵਰਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਹਰ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਈ ਬਿਲ ਲਾਏ ਅਣ ਦਿਨ ਦਾਜੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਪਾਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਦਾ ਧਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਨਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕਉ ਪਾਏ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਪਾਵੈ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਰਹਾਓ ਇਹ ਹਰ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਧਨ ਪਿਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਕੋਏ ਨਾ ਪਾਏ ਮੂਲਹ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਚੀ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਏ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਜਗ ਮੈਲਾ ਮੈਲੋ ਹੋਏ ਜਾਏ ਆਵੇ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਸਭ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਮਨਮੁਖ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ अंतर नाम वसै पत उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उभरे हर शरणाई राम नाम राते भगत दृढ़ाई भगत करे जन वड्याई पाए साच रते सुख सहज समाए साचे का गाहक विरला को जान गुर कै शब्द आप पछाण साची रास साचा व्यापार सो तन पुरख जिस नाम प्यार तिन प्रभ साचै एक सच लाए उत्तम बाणी शब्द सुनाए प्रभ साचे की साची कार नानक नाम सवारण हार। तनासरी महला तीजा जो हर सिंह तिन बल जाओ तिन हिरदय साच सच्चा मुख नाओ साचो साच संभाल्यो दुख जाए साचा शब्द वसै मन आए गुरबाणी सुन मैल गवाए सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ। कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणै चले ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए ना शब्द बूझै ना जाने बाणी मनमुख अंधे दुख विहानी सतगुर पेटे ता सुख पाए हमें विचों ठाक रहाए किसनों कहिए दाता एक सोए कृपा करे शब्द मिलावा होए मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साचा पावा। तनासरी महला तीजा मन मरै तात मर जाए बिन मन मुए कैसे हर पाए एह मन मरै दारू जाने कोए मन शब्द मरै बूझै जन सोए जिसनों बख्शे हर दे वड्याई गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करणी कार कमावै ता इस मन की सोझी पावै मन मैं मत मैगल मिकदारा गुर अंक समार जीवालन हारा मन असाध साध है जन कोई आचार चरै ता निर्मल होई गुरमुख एह मन लया सवार हमें विचों तजै विकार जो तुर रखियन मेल मिलाए कदे न विछड़ै शब्द समाए अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे। तनासरी महला तीजा काचा तन संचै मूर्ख गावार मनमुख भूले अंध गावार बिखरा कह तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन फुन आवे जाए रहाओ। मनमुख भूले सब मरे गवार पवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर पेटे पूरे भाग साच रते अहनिस बैराग चौं जुग में अमृत साची बाणी पूरे भाग हर नाम समाणी सिद्ध साधक तरसें सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखै आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही ना जाए से जन तन जिन एक नाम लिव लाए गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूर्ख मूर्ख मन माहे हमें विच सब कार कमाहे गुरप्रसादी हमें जाए आपे बख्शे लय मिलाए बिखिया का तन बहुत अभिमान अहंकार डूबै ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कहो सदा रहो रंग राता हम बलिहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो करण कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई रहाओ। बहुते फेर पए किरपन कहो अब किश कृपा की जय हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करी जय भनत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मानिया। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवै संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी कटित उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर 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 ओर तारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर होमै मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन कहो कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गात मित कह न सकें प्रभ हम क्यों कर मिले अपागी हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सत पुरखा जो बोले हर हर बानी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब किलविख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की धूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरख प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी भूख पुखानी जिन के वडे भाग वड उचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिख बिख राते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव हो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बन वाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पग राली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पै हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती हर बिन रह न सको एक राती ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर आता गा हम लह न सकें अंत माती तू परय परय अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलूले राती हर हर भगत बनी अत शोभा हर जप्यो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जान तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किम छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकांकी रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदाकी तुम वड पुरख वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाकी तनासरी महला चौथा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर तार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पै हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव छे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव ना पतीने जन नानक हर हृदय सद त्यावो इयों हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावे फिर जन्म ना आवे हर 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 जोत समाई जप मन नाम हरि हूहि सर्ब सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर 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 सेव छड़ाई रहाओ हर कृपा निद कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत विसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय त्याय हर होए संतुष्ट एव पाण हर नाम मुरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाव गुर प्रसाद को विरला पावे जिन को लिलाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हों तिन कै सद बलिहारे जाओ रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गावया सुनया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी बोलो भाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनह जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जां कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याइए मेरे जीअड़े ता सर्ब सुख पावे मेरे मना जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याइए हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर इह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता शाह अवर क्या जाने कोए रहाओ साचा साहिब सच तू मेरे शाह तेरा किया सच सब होए झूठा किस को आखिया शाह दूजा नाही कोए सबना विच तू वर्तदा शाह सब तुझे ध्यावे दिन रात सब तुझ ही थामो मंग दे मेरे शाह तू सबना करे एक दात सब को तुझ ही विच है मेरे शाह तुझ ते बाहर कोई ना है सब जी तेरे तू सब सदा मेरे शाह सब तुझ ही माहे समाहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे त्यावे मेरे शाह, ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट पराध मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम समारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोहे दरबारे सर्ब जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे तेरा वर्ण न जापे रूप न लखी है तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करें सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन स्यो है पवरा उन मार्ग निकस न पायो अब मन एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सद ही संगे सतगुर शब्दी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओह पर वस पयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उस ही हेत बिदारा देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उन छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर इह बुझायो प्रीत प्रभु सद केला। तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहनामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाड़ी अहम बुद्ध मोह मन बासन दे कर गढ़ा गाड़ी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसार्यो पीतर सतगुर ते सोजी पाई सब को मीत हम अपन कीना हम सबना के साजन दूर पर आयो मन का बिरहा ता मेर कियो मेरे राजन बिनस्यो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्ब निवासी नानक रमैया डीठा। तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन भेटे साधु भले दिनस ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख बिदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो प्रगाश सदा सुख मन में सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निधान रिद पीतर वसया ता दुख परम पौ पागा वही प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंता सोच असोचा सोग लोभ मोह थाका होमे रोग मिटे कृपा ते जमते पहे विवाका गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पाणी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी।